Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní, o hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú a o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Srdečne vítam každého z vás, srdečne vítam nášho dnešného hostia Rastia a veľmi sa teším, že si prijal toto pozvanie. Si človek, ktorý patrí do skupiny teda zrakovo postihnutých, oficiálne z hľadiska lekárskeho máš, že patrí do skupiny prakticky nevidiacich, ale to nie je tak dôležité. Dôležité je to, že proste máš zaujímavú pozíciu už dlhé roky, pracuješ vo veľkej firme na právnickej pozícii, čo je veľmi zaujímavé. Takže asi tak, hej? Prosím, mohol by si nám ty na začiatku povedať, ako to ty máš s tým videním a pohybom, ktoré teda veci, ktoré nevidíš a kedy sú situácie, kedy potrebuješ pri pohybe pomoc?
Tak, ako si povedala, tak z hľadiska tej lekárskej diagnózy som prakticky nevidiaci, praktická slepota oboch očí a je to teda viacero vecí, krátkozrakosť, takže nosím okuliare a hlavne teda nedostatok pigmentu v koži, hlavne na očnej sietnici a to je teda tá najdôležitejšia príčina zlého zraku a s tým mám súvisiacu samozrejme svetloplachosť oka, čo tiež spôsobuje svoje nejaké ťažkosti. Takže tie svetelné podmienky sú pre mňa určujúce a sú jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vlastne ovplyvňuje to, že čo, kedy a ako vidím. A najviac mi robí problém také intenzívne svetlo, kedy nevidím skoro nič. Alebo tiež taký veľký relatívny rozdiel toho svetelného jasu. Takže napríklad, ak stojím v miestnosti, rozprávam sa s človekom, ktorý má za chrbtom okno, čo by mi teda normálne nevadilo, tak keďže ten človek stojí predo mnou a je tam veľký kontrast, tak toho človeka vidím iba ako takú čiernu postavu. Ale ak mám za chrbtom okno ja, takže svetlo mi vychádza spoza chrbta, tak vidím oveľa viac. Takže môžem ešte povedať ešte pár tých vecí, ktoré asi každý bežne robí a potom si teda bude vedieť aj predstaviť, že ako to mám ja. Voľným okom čítam väčšinu tých bežných textov, prečítam ich, ale tiež je dôležité, že aká je tam farebnosť toho textu, aby tam bol vhodný kontrast, ale už momentálne čítam iba také krátke časti voľným okom, naozaj veľmi krátke, čítam už výlučne iba monokulárom, kedysi to tak nebolo, ale teraz to mám takto. Čo sa týka počítaču, tak tam používam takisto farebnú schému, tmavú, kontrastné zobrazenie, monitor s veľkou uhlopriečkou, to mi pomáha a teda hlasový výstup občas, na ten sa snažím roky si zvyknúť, ale nejako mi to nejde, ale pri dlhších textoch je to dosť dobrá pomoc. No a čo sa týka pohybu, tak sa pohybujem bez palice, bez prievodcu a vystačím si iba s optickými pomôckami. Bez monokuláru teda z domu nevychádzam, je to veľmi dôležitá pomôcka pre mňa na pohyb vonku, na orientáciu a teda v poslednom čase aj mobil samozrejme, ktorý obsahuje mapy a navigáciu, čo sa hodí. A myslím si, že takto zvládnem všetko, čo zvládnuť potrebujem, či už v meste alebo v prírode. A potom teda ak idem na neznáme miesta, tak ešte mám na to nejaké ďalšie veci, ktoré robím, alebo ako sa pripravujem, tá príprava je dosť dôležitá, ale potom ten pohyb je už potom taký jednoduchší v tom neznámom prostredí.
Jasné, super, vďaka. Vďaka za taký konkrétny popis, lebo vďaka tomu si môžu ľudia povedať, že áno, mám nejako to podobne, alebo vôbec nie, mám úplne niečo iné, ale je aspoň taká konkrétnejšia predstava. A keďže chceme sa viac rozprávať o tom, o tej tvojej pracovnej pozícii, mohol by si nám trošku predstaviť, ako vyzerá napríklad taký tvoj jeden obyčajný, klasický pracovný deň?
Pracujem ako právnik v nadnárodnej korporácii a pracujem v tíme. Takže ten môj pracovný deň je vlastne, vyzerá tak, že vlastne pracujem v bratislavskej centráli tejto spoločnosti. Spolu so mnou tam pracuje asi ďalších niekoľko stovák ľudí. A keďže je to právnická pozícia, tak celý deň typicky pracujem na počítači a mám pracovné stretnutia buď v budove alebo mimo budovy niekedy. Absolvujem konferenčné hovory, stretnutia s ľuďmi, ktorí pre firmu pracujú. No takže konkrétne, aby sa to dalo nejako tak akože si predstaviť lepšie, takže čo robí taký právnik, píšem žaloby, vyjadrujem sa k žalobám, robím právne analýzy pre potreby kolegov z firmy, z iných zložiek, z iných organizačných útvarov, ktoré zase oni potrebujú k svojej práci. Odpovedám na ich otázky, a poskytujem im podporu, aby oni mohli urobiť to, čo urobiť potrebujú. No a z toho vyplýva, že sa s tým tomu stretávam, aby sme si veci prešli, porozprávali sa, podrobnejšie si vysvetlili, čo je potrebné urobiť, aby som to pochopil ja, a zase ja im sa snažím komunikovať nejakou ľudskou rečou to, že aké sú na to podmienky alebo aké sú povinnosti, ktoré firmu zavezujú a ktoré je potrebné brať do úvahy pri tom, ako sa povedzme tvoria produkty alebo čokoľvek, čo firma potrebuje urobiť. No a komunikujem s externými konzultantami, či už sú to advokáti, ktorí firmu zastupujú, alebo sú to experti z iných oblastí, no, hlavne ekonomickí alebo technickí experti. A to sú zase konzultácie pre mňa alebo pre firmu, ktoré sú potrebné na to, aby som ja vedel ten svoj výstup odovzdať v dostatočnej kvalite pre tých ľudí, ktorí to odo mňa potrebujú. No, pracujem v menšom tíme, je nás 12 kolegov, takže súčasťou práce sú potom aj pracovné porady, či už v širšom kruhu alebo v užšom kruhu. No a ak idem na pracovné stretnutia mimo budovy, tak je to najčastejšie zase to, čo právnici zvyčajne robia. Chodím na súdne pojednávanie, chodím na úrady, zúčastňovať sa úkonov v správnych konaniach alebo proste vybavovať iné veci, ale to už nie je na dennej báze. No. Mm-hmm. Takže čas idem na nejakú odbornú konferenciu. Ale ten typický pracovný deň je naozaj deň v kancelárii za počítačom a s kolegami.
Mm-hmm. Čiže za počítačom veľa musíš čítať, veľa pozeráš do papierov, potom ideš niekde na nejaké stretnutia, No, taká kombinácia, ale v podstate administratívno-komunikačná práca. Komunikácie.
Dôležitý je naozaj ten aspekt štúdia, literatúry a rôznych súdnych rozhodnutí, či už na papieri alebo v počítači. Dneska už je väčšina zdrojov v elektronickej forme, tak preto som povedal, že je to práca na počítači, aj keď teda obsahovo je to veľmi pestré. Výstupov, čítanie, štúdium, literatúry, no a teda tie stretnutia.
Rasťo, spomínal si pred chvíľou, že chodíš aj na súdne pojednávania. Prosím, môžeš povedať, ako tam vyzerá a ako sa vlastne na ne pripravuješ?
Na súdnych pojednávaniach teda zastupujem našu spoločnosť v sporoch, ktoré sa jej týkajú, a sú to dve také formy, v ktorých teda sa ja v tej pojednávacej miestnosti objavujem. Buď som ako podpora externému právnemu zastúpeniu, ktoré si spoločnosť objednala u advokátskej kancelárii, alebo teda zastupujem našu firmu priamo sám. Takže aj tá príprava je závislá od toho, že v akom type sporu sa práve nachádzame. Pokiaľ teda poskytujem podporu našim externým advokátom, tak musím mať teda prípad naštudovaný rovnako dobre ako oni. A hlavne musím priebeh toho pojednávania sledovať, aby keď oni majú nejakú vecnú otázku, ktorá sa týka buď nejakej faktickej informácie alebo nejakého technického riešenia alebo nejakej informácie, ktorá sa týka vyslovne našej firmy a spôsobu jej fungovania, tak aby som ju vedel poskytnúť. A prípadne by som vedel teda aj v tej právnej argumentácii zareagovať, pokiaľ by to bolo potrebné. No a pokiaľ teda v tom spore ten spor mám na starosti ja sám, tak musím zabezpečiť všetko. To znamená vyjadriť sa, predniesť argumentáciu, reagovať na otázky súdu, reagovať na argumenty protistrany. To znamená, že ten prípad musím mať naštudovaný a musím vedieť, čo chcem povedať a čo chcem argumentovať. Takže tá príprava je určite dôležitá a musím ju zvládnuť v dostatočnom časovom predstihu predtým, než na to pojednávanie pôjdem. V mojom prípade sa to týka hlavne teda toho, že ja nemám možnosť ako ostatní kolegovia si pripraviť text dopredu a prečítať ho na pojednávanie alebo sa pridržiavať nejakých poznámok alebo nejakých detailnejších, ucelenejších častí textu, ktoré by som vedel na tom z toho papiera prečítať. Zvykol som si robiť poznámky vo zväčšenom písme, také nejaké záchytné body toho, čo chcem povedať. Mať to vytlačené naozaj vo veľkom písme pri sebe, ale zistil som, že to nie je niečo, na čo sa môžem bezvýhradne spoľahnúť, pretože tak je to pre mňa stresová situácia. A z pravidla sa mi stávalo teda, že som sa nevedel v tej chvíli rýchlo vrátiť na to miesto, kde by som potreboval v tých poznámkach, takže tie poznámky si teda robím, ale praktická moja skúsenosť je taká, že väčšinu musím mať v hlave a musím teda hovoriť z hlavy to, čo mám zapamätané a to, čo som si pripravil dopredu. Nehovorím, že sa to učím na spameť, ale musím ten prípad poznať dostatočne dobre na to, aby som vedel aj v prípade, že teda stratím momentálne orientáciu v tých poznámkach, aby som vedel povedať to, čo je potrebné a spôsobom, ktorý je vhodný. Samozrejme, že je možné vypýtať si nejaký čas na to, ak potrebujem v nejakom dokumente vyhľadať niečo, s čím som povedzme nepočítal a dostanem takú otázku, alebo je to skrátka potrebné vzhľadom na to, ako sa tá situácia na pojednávaní vyvíja, tak môžem požiadať, aby som dostal nejaký čas na to, aby som si to pripravil, ale viac menej sa s tým snažím sa s tým nepočítať, že to takto bude a snažím sa teda mať čo najviac vecí ako keby v hlave pripravených.
Keď hovoríš o tej príprave, o tom, že musíš vlastne urobiť nejaký kompetentný, naozaj to tvoje vyjadrenie, na základe toho vyjadrenia sa robia nejaké obchodné kroky, musíš si k tomu veľa naštudovať. Stačí ti na to pracovný čas, alebo to musíš robiť aj mimo, že si berieš prácu domov, alebo počúvaš nejaké veci v MHD, alebo ja neviem. To si vymýšľam, ja neviem, ja sa pýtam. Mhm.
Snažím sa čas využívať mimo práce na to, aby som sa zaoberal mimo pracovnými vecami. Snažím sa nebrať si prácu domov. A odpovedal by som na to asi takto. Práce je mnoho a to pracovné zaťaženie je vysoké v našom tíme. Je to dané ale skôr tým, že tej agendy je veľa a tých požiadaviek, ktoré potrebujeme vyriešiť, je veľa. Sú ich spracovanie časovo náročné. Ale vstupuje do toho aj ten aspekt, že mne proste čítanie trvá dlhšie, to bez pochyby. A čiastočne sa to teda ako keby odzrkadľuje aj na tom čase, ktorý strávim v práci. Len povedal by som teda, že ten objem práce ako keby je vysoký a to je hlavným dôvodom, prečo v práci zostávam dlhšie. A to volím radšej, ako si tú prácu zobrať domov.
Mm-hmm. Jasné. Ale v podstate, to, ak správne rozumiem, a to, čo z toho rozumiem ja, lebo tam mierila aj tá moja otázka, keďže je toho veľa, že vyžaduje to od teba väčšiu námahu práve kvôli tomu, že, ale radšej si to vlastne odsedíš v robote, ako by si to mal večer nejako po večeroch riešiť doma.
Hej? Vyžaduje vyššiu námahu, hlavne keď je tam teda zapojené to štúdium materiálov, lebo tak písať viem rýchlo, komunikovať s kolegami, ako keby mi zaberie rovnaký čas ako hoci komu inému. Takže aj zloženie tej práce si vyžaduje vždy trošku niečo iné a ak je teda viac čítania, tak mi to trvá keby oveľa dlhšie. Ale keď je veľa práce, ale je potrebné vlastne iba vytelefonovať veci alebo napísať niečo, tak tam je to naozaj iba o tom, že za ako rýchlo sa to dá urobiť, tak to spravím.
Jasné. Super. A teda, vieš, pre niekoho je práca právnika dream job, hej? Ako si našiel takú zaujímavú prácu? Ako to, môžeš nám trošičku, lebo to podľa mňa každý, kto tu je na tom rozhovore, tak to je, prosím, jak to našiel? Jak to bolo na tom pohovore? Ako si sa tam vlastne dostal? Povedz nám a my sa dopýtame. Či teraz alebo v diskusii.
Jasne. No, u súčasného zamestnávateľa som prácu získal tak, že som reagoval na zverejnenú ponuku práce. A poslal som životopis a zúčastnil som sa výberu. V predchádzajúcich zamestnaniach, predtým, než som nastúpil do tejto firmy, som pracoval v dvoch rôznych advokátskych kanceláriách a tam som si prácu získal na základe odporúčania od známych, ale aj tam som musel prejsť pohovorom. A okrem teda úspešných pohovorov som samozrejme absolvoval aj nejaké neúspešné a pracoval som aj počas štúdia na vysokej škole. Takže ja som vlastne, to mi aj pomohlo jednak aj získať tie práce po skončení štúdia a aj nabrať nejaké skúsenosti. Takže toto bol taký nejaký môj vývoj. Myslím, že tá pracovná skúsenosť počas školy je osožná. Nielen z odborného hľadiska, ale aj z takého hľadiska, čo možno aj tu sa budeme u nás na tomto rozhovore o tom rozprávať. O tom, že ako vlastne si navyknúť na to, čo treba robiť, ako treba robiť v sťažených podmienkach a ako o tom komunikovať. No takže, prípadne sa opýtaj, že čo by ťa zaujímalo tomu viac.
Normálne ja si robím nabok vždy poznámky, pretože potom viem. Hovoril si, že napríklad do tejto terajšej práce si išiel normálnym výberkom. Veľké debaty sa vždy vedú k tomu, uvádzaš v životopise, že si ZTPS, alebo že máš nejaký problém, alebo ideš, ako koncipuješ, čo je tvoja filozofia pre CVčka?
Je mi k tomu trošku ťažko sa vyjadrovať, pretože ja som v tomto zamestnaní už 13 rokov, takže nejaké čerstvé skúsenosti s výberovými konaniami naozaj nemám. A už vôbec mohol hovoriť o tom, že aká je moja filozofia. Vtedy, keď som si prácu hľadal, tak vtedy som to neuvádzal. Nepísal som to ani do životopisu, ani na tých prvých kolách výberových konaní som o tom nehovoril. Napríklad v tomto zamestnaní, kde som teraz, ten výber bol dvojkolový. Prvý pohovor bol so zamestnancom z ľudských zdrojov, to bolo také všeobecné. A potom som robil pohovor s mojou budúcou šéfkou, u ktorej som mal pracovať. Takže ako keby aj ten priestor niekde, keď som sa nedostal povedzme cez prvé kolo, tak ako keby nevadilo vôbec, že som o tom nehovoril. Ale v tom čase, keď som si prácu hľadal, tak som o tom väčšinou nehovoril ani na tom druhom kole. Vtedy som to považoval za zbytočné alebo irelevantné na to, aby som tú prácu získal a vedel ju dobre robiť. Samozrejme, že je to niečo, čo človek nemôže ako keby pominúť a vôbec sa tomu nevenovať. Už len preto, že ľudia si to aj všimnú, ale ja som to vtedy nechával na neskôr. Tá otázka nikdy nepadla, napriek tomu teda, že zrejme to mohlo byť aj vidieť, ale dneska by som to už napríklad robil inak. Dneska by som to už napríklad povedal v tom druhom kole určite, už len preto, aby tí ľudia vedeli, o čo ide a že to nie je problém. Že sa nemusia ako keby obávať ma prijať. Neskôr som sa dozvedel, že v tomto zamestnaní, kde som teraz pracoval, že nad tým tá moja šéfka uvažovala a asi by bolo dobré, keby sme sa vtedy o tom mohli porozprávať a vtedy je potrebné, aby tú tému načal ten, kto sa o tú prácu uchádza. Je to jeho zodpovednosť.
Je v podstate, vôbec nie je dôležité, že či si prechádzal veľa pohovormi alebo málo, ale v podstate to, čo si ty povedal, aj to je jeden spôsob. Čiže hovoril, že do CVčka si nič neuvádzal, išiel si iba po tých odborných zručnostiach. V tom prvom kole pravdepodobne si bol dostatočne silný kandidát, aby ťa tá všeobecná HR-istka, ktorá robí to prvé triedenie, posunula do ďalšieho kola. Ale to, čo hovoríš teraz, že s tým odstupom času a na základe informácií, ktoré si dostal počas toho, už ako si začal pracovať, že by si to dnes robil inak, že by si to pre tou šéfkou otvoril a otváral by si to ty, čo je veľmi zaujímavé.
Je to jedna z vecí, ktoré ovplyvňuje kvalitu mojej práce. To je skrátka objektívne a tá druhá strana má právo o tom vedieť. A má právo o tom vedieť hneď na začiatku, ale zároveň by som hneď aj ponúkol riešenia, ako keby to riziko znížiť alebo ako to vyriešiť. Ale myslím si, že pokiaľ človek spĺňa tie odborné kritériá a nie je im tomu potenciálnemu zamestnávateľovi úplne nesympatický alebo nevykazuje také znaky, že by ako nevedeli s ním kolegovia výjsť, tak toto je vec, na ktorej by sa to nemalo zlomiť. A ja rozumiem, že ľudia majú rôzne skúsenosti z tých pohovorov, ale ja by som to skrátka robil takto. Ja by som na tom pohovore určite hovoril najprv o tom, čo všetko viem, aké mám skúsenosti, lebo si myslím, že toto je dôležité pre toho zamestnávateľa, aby posúdil, že či sa mu taký človek hodí. Keby som mal pocit, že už túto odbornú tému sme uzavreli, tak by som ešte povedal, že je tu vec, ktorá mi komplikuje v niektorých prípadoch prácu, ale viem to riešiť. Chcete o tom vedieť viac? Preto hovorím za seba, že si myslím, že je to transparentné a že je to súčasť informácií o mne, ktorá môže legitímne toho zamestnávateľa zaujímať, ale zároveň chcem to podať tak, aby tam bola istota, že riziko, že oni s tým budú mať ako keby nejaké veľké starosti, je malé. Ale už len preto, že občas viem, že budem tú pomoc potrebovať, tak asi preto by som im to povedal už na začiatku.
Raz to nebal by si sa, že by ťa na základe toho vyradili?
Asi by som sa nebal. Vieš, ja keď som sa uchádzal o svoje prvé zamestnanie po škole, tak som urobil nejaký pohovor a tak, a som si myslel, že aký som skvelý, že ak som to dobre zvládol všetko, že čo ich je vôbec do môjho zrakového postihnutia. A potom som nastúpil prvý deň do roboty a šéf mi povedal, že no, Rasťo, tak zoberte si auto a choďte si kúpiť pracovný stôl, hej? Asi by som povedal pár situácií, aby oni pochopili, že v čom je vlastne problém, hej, že povedzme, že pomalšie čítam, alebo že neviem sa niekedy zorientovať, nešoferujem, ale viem to riešiť takto a takto a vy sa tým nemusíte nejako extra zaoberať, ani to nejako riešiť, hej.
Neohrozuje to kvalitu môjho výkonu.
No presne tak.
A možno, že to budeme viac ešte rozoberať aj v tej diskusii, ale ja predsa len skúsim prestúpiť k tej druhej časti, čo si hovoril, lebo to je nie menej zaujímavé. Hovoril si, že tie skúsenosti na vysokej škole ťa posunuli, nielen v tej odbornej, ale aj v tom inom rozmere. Môžeš mi viac povedať, čo si sa naučil vlastne počas tých praktík na vysokej škole? To iné, ty si to nazval, že pracovanie v sťažených podmienkach. Ale skús mi povedať také konkrétnosti, ktoré si odnášaš, že toto ťa naučilo tá príprava pred vstupom na pracovný trh, hej, počas školy.
Bolo to skôr o mojej vlastnej orientácii, ako funguje práca v štandardných podmienkach. Počas štúdia na vysokej škole som ako keby sám sebe nastavoval tie podmienky a snažil som sa zabezpečiť si, ja neviem, dostatok techniky, kompenzačných pomôcok, textov v elektronickej forme. Skrátka, staral som sa o to, ako pohodlne a efektívne budem študovať iba tým, že som, skrátka, záviselo to iba odo mňa. Keď som prišiel pracovať do advokátskej kancelárie alebo do firmy, ktorá aj nebola advokátskou kanceláriou, ale robil som tam nejaký druh právnej práce, tak tam som videl, že čo sa naozaj očakáva od človeka, ktorý na tú pozíciu nastúpi, že tie očakávania od zamestnávateľov sú rôzne, že je na mne, aby som sa s tým vysporiadal, po prípade, aby som si zabezpečil také podmienky, aby som tú prácu mohol robiť kvalitne a ešte aby som ako keby ja mal dostatočný komfort. No a to je niečo, čo človek ako môže o tom rozmýšľať, ale keď príde do praxe, tak to vtedy to vidí a vtedy to zažije. A to je to cenné, čo človeka ako keby najrýchlejšie naučí upraviť postoj, zvážiť, čo je dôležité a pochopiť tie priority, ktoré majú iní ľudia, lebo zamestnávateľ hľadá nového zamestnanca na to, aby mu pokrýval riešenie nejakých konkrétnych problémov, preto ho zamestnáva. A to je dôvod, prečo mu chce za to zaplatiť. No a je teda už na mne, aby som sa snažil nájsť spôsob, ako to dosiahnuť a nečakať od zamestnávateľa, že to bude riešiť za mňa. No tak to je taká vec, ktorú tiež asi je cennejšie, keď to človek zažije, alebo teda rýchlejšie, efektívnejšie to vyrieši, keď je v tej situácii.
Čiže to, čo počúvam, je to, že vlastne ti tá prax počas školy doniesla vlastne, že ty si sa mohol z hľadiska tých svojich zrakových ako keby problémov dostatočne si to odskúšať ako keby na nečisto, hej, na nejakých takých brigádach alebo čiastočných úväzkoch. Lebo ty si to veľmi krásne pomenoval, že aby som to vedel robiť prácu kvalitne a zároveň mal ja dostatočný komfort. Ale to je ty si to pekne povedal, že to je tá tvoja časť predprípravy. Lebo potom, že čakať to zo strany zamestnávateľa je asi nereálne. Že človek to musí mať vyriešené dopredu sám, aby ho to potom nezaskočilo.
Asi je to taká, áno, zhruba tak, ako hovoríš, je to predpríprava seba samého. A to už nehovorím o tom vlastne o tej odbornej predpríprave, že pre každého právnika je cenné, ak môže čo i len z úvodu, čo i len roznášať nejaké podania na inštitúcie, na súdy, chodiť na kataster a zisťovať, ako to funguje. To je proste tá odborná časť tej praxe, tej v úvodzovkách brigády, ktorá je veľmi dôležitá pre každého študenta. No a to bol teda hlavný dôvod, pre ktorý som tam šiel a pre ktorý som sa rozhodol pracovať už počas vysokej školy, aby som sa zoznámil s praxou právnou, aspoň tak z diaľky, aby som sa pripravil na to, čo ma čaká, keď tú školu skončím, aby som vedel viac a mohol si už nájsť v úvodzovkách naozaj istnú prácu. A to, o čom sme sa tu pred chvíľou rozprávali, som neplánoval, ani som nad tým takto nejako nerozmýšľal, ale je to niečo, čo som si odniesol. Pýtala si sa na to vtedy.
Áno. A to pre mňa je to také vlastne tvoje ako keby rastové know-how, ako keby iný typ, ako keby odporúčania, keby to tak zhrniem, že je super praxovať počas strednej vysokej školy a že získate nielen tú odbornú zaujímavú informáciu a skúsenosť, ale získate aj tú vlastnú orientáciu, ako si pomôcť samému sebe, aby som bol dostatočne, aby som dokázal robiť kvalitne a zároveň mal aj dostatočný komfort. Mne sa tie tvoje slova veľmi páčia. Super. A teda ja ešte sa vrátim ešte, lebo si tam ešte jednu vec zaujímavú spomenul. A hovoril si, že teda tá šéfka, že si sa potom neskôr dozvedel a že ona, si sa dozvedel, že ona zvažovala ten tvoj zrak a v nejakom čase. Dostali ste sa neskôr s tou šéfkou na túto tému? Rozoberali ste to neskôr?
Oveľa neskôr, už keď som bol teda niekoľko rokov zamestnaný a našli sme si vlastne vždy v tom našom tíme boli dobré vzťahy, ale predsa len pár rokov trvalo, kým sme vlastne sa mohli rozprávať na akúkoľvek tému, tak nehovorím, že som sa na to cieľene opýtal, ale dozvedel som sa to, vyplynulo to z nejakého rozhovoru a povedala teda, že ona si to všimla, že asi niečo s tým zrakom mám, pretože na tom pohovore som nemusel ani čítať, ani písať. Ja som iba sedel, rozprával o svojich skúsenostiach a odpovedal na otázky. Ale všimla si to už vtedy, keď sme sa stretli, pretože tak to povedala, že prichádzala ma vyzdvihnúť dole na recepciu a štandardne funguje, že teda ľudia, keď sa stretnú, prvýkrát sa vidia, tak nejakým spôsobom na seba zareagujú, keď už keď sa stretnú, idú si povedzme podať ruky. Som samozrejme nereagoval, pretože som nevedel, že sa blíži, ale štandardne by sa čakalo, že človek, ktorý nemá žiaden problém so zrakom, že sa bude správať inak. Takže to bolo vlastne už ten, čo sa občas zvykne hovoriť, že ten prvý kontakt je ako keby možno najdôležitejší, alebo že je aspoň, že si ho človek najdlhšie zapamätá, tak ten už bol taký, že nebol štandardný.
Zapamätateľný bol, a to je dôležité. No, ale počúvaj, napriek tomu, že bol neštandardný, tak ťa prijala.
Prijala. Opäť by som povedal, že ona ma prijala preto, lebo som bol schopný robiť robotu, ktorú ona potrebovala mať urobenú. A to je najdôležitejšie. A to, že či má niekto nejaký problém, je vec, ktorú je samozrejme, je dobre o nej vedieť a je potrebné ju riešiť, ak to má vplyv na výkon tej práce.
Mm-hmm, jasné. Mm-hmm. Ale aj tak, ešte raz ťa vrátim, ale ty osobne si s tou šéfkou nikdy o zraku nehovoril, hej?
Neskôr už áno.
Aha, neskôr, áno.
Jasné. Neviem, prečo.
Dobre, niečo mi zvukovo, ale tak to asi nevieme ovplyvniť. Dobre, čiže v podstate ty si aj vlastne odpovedal, alebo teda ja dám tú otázku, čo sme si pripravovali, ja ju dám, ale v podstate za mňa si ju odpovedal, že aké problémy si riešil pri nástupe do tejto pozície a aké oblasti odporúčaš, aby si zrakáč vopred premyslel a predpripravil, ak by zvažoval túto pozíciu.
No ja som nemusel niečo extra veľmi riešiť. V tom čase sme mali vo firme stolové počítače, nie notebooky, ku ktorým by som povedzme potreboval zabezpečiť externý monitor. A prostredie vo Windows som si vedel prispôsobiť sám. Dokonca aj miesto v OpenSpace som dostal ďalej od okna, čo mi vyhovovalo, takže ani tam som nemusel žiadať o nejakú úpravu. Ale v zásade to bolo všetko. Ja som nepotreboval nič špeciálne riešiť. A tým teda, že tá téma vlastne handicapu nevyplávala počas toho pracovného pohovoru, a tak to ako keby nebola téma ani tesne po nástupe.
V nadväznosti na to, čo si hovoril predtým, ty si to naozaj nemusel riešiť, lebo ty si to už mal na nejakých pozíciách inde odskúšané. Čiže si vedel, že keď prídeš k počítaču a je tam Windows, že si to ľahko prispôsobíš, že ja neviem, že potrebuješ tam nejaké veci a tie si donesieš, ja neviem, nejaká lupy alebo čokoľvek, neviem. Hej, len proste podľa mňa, preto si možno ani nemusel, ale to je teraz môj dohad skôr, ale že si nemusel niečo riešiť, pretože si si to už predriešil v tej fáze vysokoškolských brigád. Vieš, možno.
Aj som si to, ako keby našiel som si nejaký spôsob, ale ani som nemusel. Ak by ma posadili k oknu, tak by som musel riešiť buď nejaké zatenenie okna, aby som vôbec videl na ten počítač. Ale nebolo to potrebné, lebo tak skrátka vyšli tie okolnosti, že mi to vyhovovalo, ale určite si myslím, že je potrebné si premyslieť, že čo človek zvláda, čo nie, a treba si pripraviť riešenia, čo by pomohlo, aby teda človek mohol pracovať tak, aby mu to vyhovovalo, a tým myslím dlhodobo. A teraz nehovorím, že treba mať nejaké prehnané požiadavky alebo ísť do detailov a povedzme naplňať nejakú svoju predstavu o dokonalom pracovnom prostredí. A ja sa snažím povedať len to, že každý ústupok od nejakých reálnych a odôvodnených potrieb, ktoré máme na to pracovné prostredie, sa potom v konečnom dôsledku obráti proti vášmu komfortu, ako som už hovoril, a hlavne od tej možnosti dosahovať dobrý pracovný výkon, ktorý je nevyhnutný, kvôli tomu vás platia. Aj. Takže treba tie veci komunikovať otvorene s rešpektom, a hlavne s tým vedomím, že ostatní tej vašej situácii nerozumejú. A nie je ich úlohou si niečo domýšľať alebo snažiť sa to pochopiť. Je to zodpovednosť na mojej strane. A to sa snažím nejako si držať v hlave. Keď som povedal, že som nič nemusel riešiť, tak to bolo naozaj preto, že som nič nepotreboval. Ak by som niečo potreboval na to, aby som mohol pracovať, tak samozrejme, že by som otvoril. A aj sa to stalo v priebehu tých rokov, čo tam pracujem. Potreboval som povedzme nainštalovať nejaké špeciálne programy na počítač a vo veľkej korporácii je to vždy proces, ktorý nie je úplne jednoduchý. A v tomto mi tá moja šéfka vždy ako keby vyšla v ústrety, vždy mi s porozumením sa snažila ako keby tie veci zabezpečiť.
Jasno. Super.
Najideálnejšie je, keď to firmu nič nestojí, no ale keď to firmu niečo stojí, tak potom už záleží na tom, ako sa vám to podarí dohodnúť so všetkými zúčastnenými.
A ty si mal také prispôsobenie, ktoré firmu niečo stálo?
Ja som nemal, ale myslím si, že by to ako keby bolo priechodné. No hlavne v takýchto veľkých firmách je to niečo, na čo väčšinou už majú nejaké postupy.
Hej, určite by to, takto veľké firmy to zvážia úplne ľahšie, ale hlavne ak ty si osvedčený pracovník. Pre nováčika by to bolo vždy také ťažšie, ale keď tam niekto už robí rok, dva a oni vedia, že je výkonný a že proste nie je problém, tak majú oveľa menšie zábrany riešiť prispôsobenia, aj keby boli nejaké finančného charakteru. A keď si spomínal si kolegov a že ste dobrý kolektív, rozumejú tvoji kolegovia, ako vidíš?
Rasťo? Áno, počúvam ťa a rozmýšľam, ako začať. Myslím si, že sa to líši podľa toho, ako často sa s ktorým kolegom stretávam. Ja robím vo veľkej firme naozaj, takže rozlišujem kolegov, s ktorými robím dennodenne, sedíme spolu v kancelárii, kolegov, s ktorými robím veľmi často a potom kolegov, ktorých stretnem občas na nejakom meetingu alebo iba občas ich stretnem na chodbe. Ale na pospol si myslím, že tomu nerozumejú. Aspoň nie tak nejako detailne, ale tí, ktorí so mnou sedia v kancelárii, tomu rozumejú dostatočne na to, aby sme vedeli spolu dobre fungovať, aby sa nikto necítil v strese, v situáciách, ktoré sú neštandardné, alebo aby mu to bolo nepríjemné. A tí, ja to robím teda tak, že ľuďom, s ktorými som dlhšie a častejšie, tak tým sa snažím veci objasniť, hovoriť o tom. A ľudia, ktorí sa so mnou stretávajú iba občas, tak buď to pochopia, alebo sa dostanú do tej prvej skupiny postupom času, alebo skrátka je to pre nich nezrozumiteľná situácia, na ktorú zabudnú.
Povedal si také dôležité pre mňa, že sa im to snažíš vysvetliť, aby porozumeli tí, s ktorými si často. Môžeš nám dať nejaké svoje know-how, ako to ty robíš konkrétne pre svoj prípad? Každý príklad je zaujímavý, vieš?
No treba o tom hovoriť skôr prakticky, čo vidím, čo nie. A že situácie, ktoré vznikajú, ktoré oni pociťujú ako nekomfortné, takže to, že nie je chyba v nich, ale že to proste vyplýva z toho, ako ja vidím a že to nemajú brať osobne.
Môžeš jednu takú situáciu konkrétnu nejakú pradávnu uviesť?
No najčastejšie sa stáva, lebo takto u nevidiaceho je problém zrejmý každému. Človek skrátka nevidí a všetkým naokolo je to zrejmé. Aj keď možno nevedia vždy, ako presne majú sa zachovať alebo zareagovať, ale nemajú pochybnosť v tom, že ten človek teda nepríjma žiaden zrakový vnem, takže na tomto poli ako keby nemusia sa vôbec snažiť. Lenže slabozraký to má inak, ten spôsobuje trochu zmetok, lebo nereaguje štandardne, to spôsobuje potom prekvapenie, ľudia sú buď zaskočení, alebo nevedia, o čo ide, alebo majú pocit, že ich prehliadam. Tak o tom skrátka treba vedieť o tom hovoriť a tak ako som vravel prakticky, samozrejme treba nájsť nejakú správnu mieru a správny čas, kedy to povedať a komu to povedať, ale keď sa teda pýtaš na tie konkrétne vysvetlenia, hej, chceš počuť presne, že ako to vysvetlím, hej.
Jedno, dve. Minule hovorila jedna tá naša hostka, ako to tam hovorí, že si zabudla doma okuliare a potom ich drží v ruke, takže odporúčam, aby si ich nasadila, moc to nepomáha. Tak
Tiež pôsobí zmetočne, lebo človek má na nose okuliare a väčšine krátkozrakých ľudí z bežnej populácie, ktorí povedzme okuliare používajú na čítanie alebo na šoferovanie, toto absolútne rieši problém. Ale presne v mojom prípade to problém nerieši, pretože ja nemám ten pigment na sietnici, tak toto sa im snažím vysvetliť, že ja síce mám okuliare, ale napriek tomu vidím zle. Že je to ako keby ste mali vo foťáku film, ktorý je ako keby nekvalitný alebo pokazený. To znamená, že môžete mať dobrý objektív, ale tá fotka nikdy nebude kvalitná, pretože ten film je zlý. Takže toto je ako keby vysvetľujem, že ja mám problém na sietnici a tie okuliare ho nikdy nevyriešia a ja nikdy nebudem vidieť dobre, aj keď sa to tak môže javiť. Potom hovorím to, čo som aj vám povedal na začiatku, tú čiernu siluetu v protisvetle, že teda keď som oslnený nejakým intenzívnym svetlom, tak vtedy nevidím skoro vôbec nič. Potom sa im snažím povedať, že keď ich stretnem na chodbe, že sa povedzme minieme iba na pár sekúnd, že ja naozaj neviem, že sú to oni, povedzme, keď je tam šero. Alebo že ak viem, že kto to je, tak ho spoznám povedzme iba podľa oblečenia, tvaru postavy alebo štýlu chôdze, ktorý je pre neho charakteristický a že vtedy ho pozdravím. Ale ak ho stretnem v inej situácii, povedzme, že už má na sebe kabát, tak už ho nepozdravím, pretože už nemá to červené tričko, ktoré som si pamätal z dopoludnia. Tak toto väčšinou tak akože pomáha. Potom hovorím, že vidím veľké veci z väčšej diaľky, že s tým problém nemám, ale zase ani malé veci z blízka tiež neuvidím. Že nevidím, ako sa tvária, povedzme. To je dosť dôležité, pretože ľudia s tým počítajú. Tá neverbálna komunikácia je veľmi dôležitá u vidiacej populácie a naozaj tá informácia, ktorú získajú zrakom z neverbálneho prejavu, je častokrát dôležitejšia ako to, čo počujú. Mm-hmm. Takže im pravím, že nevidím, ako sa tvária, že im nevidím do očí. To znamená, že neviem napríklad, či sa pozerajú na mňa, alebo či sa pozerajú na niekoho, kto sedí vedľa mňa. A keď povedia nejakú neutrálnu vetu, že ako sa máš, tak neviem, či sa to pýtajú mňa, alebo či sa to pýtajú toho, ktorý sedí vedľa mňa. Dokonca neviem ani, že či majú otvorené oči alebo zatvorené. Hej. Tak to ich tiež väčšinou prekvapí.
Áno.
Alebo že keď čítam monokulárom, tak vidím proste pár písmen naraz. A nie je celý riadok, že to čítanie tiež povedzme z tohto dôvodu trvá dlhšie.
Áno.
Ale myslím si, že najviac ako pre nich také zaujímavejšie alebo najprekvapivejšie sú tie informácie o tom, že neviem, ako sa tvária, že či sa na mňa pozerajú, alebo že keď mi iba niečo naznačia, tak ja to proste nezachytím. Hej. Nejakým
Áno. Áno, super. Veľmi pekne ďakujem.
Zvyk na tých strany, nevedia si to ľudia zapamätať, je to tak prirodzené pre všetkých a tak na to spoliehajú, že veľmi dlho trvá, kým si to so mnou spoja, že voči mne to naozaj nefunguje a dovtedy pre nich reagujem zvláštne a to mi bolo aj viackrát povedané, že proste reagujem zvláštne, že keď sa so mnou rozprávajú a uzavrel som si to teda tak, že je to hlavne o tom výpadku neverbálnej komunikácie.
Jasné. Je toto veľmi zaujímavé, toto, čo hovoríš. Myslím si, že je veľmi dôležité, ak sa človek v nejakom svojom vývoji, človek, ktorý má takýto zrakový postih, že nevidí dobre, aj keď má okuliare, že sa to naučí s týmto pracovať a vedie to správne pomenovať pre ľudí okolo. Rasio, ešte sa vrátim, možno si to aj hovoril, ale či by si mohol ísť tiež trošku do konkrétnosti, že aké pomôcky potrebuješ pre svoju prácu, také konkrétne, že či používaš naozaj v robote nejaké softvery alebo zväčšenia alebo hlasy alebo čokoľvek, a či ako na tieto úpravy pozerá tiež toto je dajme tomu najbližšie tých pár ľudí, ktorí s tebou sedia.
No ja používam hlavne zobrazenie s tmavým pozadím, že keď niekto ku mne príde k počítaču, tak buď to prepnem, alebo tí, čo sú zvyknutí, tak povedia, že v pohode ich to tak zaskočí, nevedia sa zrazu zorientovať, lebo ten Word alebo Excel vyzerá úplne inak, než sú oni na to zvyknutí. Takže používam to kontrastné zobrazenie, používam väčší monitor, mám ponastavované oveľa väčšie fonty, počítači. Tie zväčšovacie softvery mne sa nejako neosvedčili a hlavne kvôli tomu asi, že viem pracovať rýchlejšie bez nich ako s nimi. A hlasové výstupy používam občas na čítanie dlhých textov, ale naozaj na to nie som zvyknutý, že by som to dennodenne používal. Myslím si, že tam niekedy dospejem, pretože za tie roky teda situácia sa nezlepšuje, skôr naopak, čo sa týka zraku. Ale zatiaľ teda to využívam viac menej sporadicky. No a teda používam hlavne monokulár na čítanie, tak ako som hovoril, bez neho už nečítam skoro vôbec. Občas používam lupu. A robievam aj to, že keď sú niektoré texty naozaj malé, tak si a viem, že s nimi budem pracovať viackrát, tak si ich prefotím vo zväčšenom písme. To znamená, že si to nafotím povedzme na A3 alebo teda z menšieho formátu na A4.
To sa týka tých najbližších pomôcok, je to, že si vieš prispôsobiť to prostredie, fonty, kontrastnosť, zväčšuje si a monokulár bez neho nikde. Hej?
Presne tak.
Áno. Jedna vec je prácu získať, ale tá veľmi druhá, taká tiež veľmi, veľmi dôležitá vec je prácu si udržať. Čo si myslíš, že je tá najdôležitejšia vec, ktorú robíš? Že si si prácu udržal, už si tam koľko, 10, 12, ja neviem, tak nejako si cez 10 rokov. Čím to je? Vieš, lebo mnohých ľudí pobalia, niektorých za 3 mesiace, niektorých v dobe určitej. Čo si myslíš, čím si ich ty, proste čo si ponúkol im také, že tú prácu máš až dodnes?
No ja si myslím, že predovšetkým som robil to, čo sa odo mňa očakáva v tom odbornom zmysle. To znamená, že som sa snažil byť dobrý v tom, čo robím. Každý zamestnávateľ potrebuje človeka, ktorý pre neho urobí robotu, ktorá má byť urobená a urobí ju čo najkvalitnejšie, ako sa dá. Takže ak robím to, tak si myslím, že tam budem môcť ostať ešte aj ďalších niekoľko rokov. Skrátka, je potrebné pracovať. Je potrebné dobre vychádzať s ľuďmi, s ktorými pracujete. Okrem toho, že ste dobrý odborník, je potrebné teda, aby ste vychádzali aj s ľuďmi, pre ktorých pracujete a s ktorými pracujete. No a teda nikdy som nevyužíval ten svoj handicap alebo postihnutie na dosiahnutie čohokoľvek. Či už na získanie ústupkov, úľav, alebo na to, aby sa so mnou zaobchádzalo nejako inak, ako s hociktorým iným zamestnancom. No a v neposlednom rade teda aj treba tým ľuďom, s ktorými pracujete, aj povedať, že čo potrebujete a aký vplyv má vlastne vaše zrakové postihnutie na tú prácu. To znamená, že je potrebné byť zodpovedný. Pretože ak má to postihnutie vplyv na spôsob mojej práce alebo zvyšuje nejaké riziko omylu alebo že sa stane niečo nepredvídané, čo v konečnom dôsledku zmarí to, o čo sa snažíme, tak to treba povedať. Je potrebné, aby to povedzme nadriadený vedel. Ja som tam na to, aby som dobre urobil prácu, a musím povedať, že ak je tam nejaké riziko, povedzme, že som na nejakom stretnutí, mám skontrolovať, že či tá zmluva bola dobre podpísaná a nebudem to vedieť pozrieť, tak to musím povedať. Ak neviem zabezpečiť kontrolu tých dokumentov na mieste, tak si ich buď zoberiem, alebo si požiadam, že tam buď niekto urobí niekto iný, alebo aby tam so mnou išiel nejaký kolega. Ak neviem odhadnúť človeka na stretnutí podľa výzoru alebo podľa toho, ako sa tvári a potrebujem kolegu na pomoc, tak takisto je potrebné o tom vedieť. Teda prijať nejaké opatrenia. To nikto človeku nebude vyčítať, pokiaľ je to naozaj objektívna záležitosť a všetko ostatné je v poriadku, tak žiaden rozumný človek sa nad tým nepozastaví, pretože nechcete ohroziť výsledok, ktorý je potrebné dosiahnuť. Hej. Takže to, že spoliehať sa na to, že sa niekto opýta, nestačí. Nie je to zodpovedné, nie je to ani profesionálne. A v takých chvíľach naozaj je potrebné vždy vyložiť karty na stôl a povedať, že v čom je problém a ako sa dá riešiť. Lebo ľudia riešia svoje problémy, majú kopec svojich starostí, aj pracovných a iných, riešia hlavne seba a oni ako nechodia po svete, žiaden šéf nechodí po svete, aby rozmýšľal, že čo ten môj zrak postihnutý zamestnanec potrebuje a že či to zvládne. To je skrátka moja zodpovednosť. A netreba si to púšťať k telu. A nikto sa vám nesnaží škodiť ani robiť napriek. Skrátka ľudia o tom nevedia, nerozumejú tomu a je potrebné im to podať spôsobom, ktorý je priateľný.
Veľmi, hovoríš veľmi zaujímavé a dôležité veci. Ma k tomu napadlo, lebo si hovoril, že vlastne, lebo celý čas hovoríš, že vlastne je o tom, ako si urobiť tú prácu odborne dobre a ponúknúť 100% výsledok a tam, kde by náhodou mohlo dojsť k tomu, že z dôvodu toho, že na tom mieste práve v tej chvíli nebudem 100%, takže jednoducho vedieť to povedať. Ale povedal si aj ešte jednu druhú vec a ja teraz vyťahnem nejakú takú tú svoju skúsenosť, pretože ja mám skúsenosť z inej práce, že prepustili babu, ktorá bola vedúca oddelenia a bola odborne strašne dobrá, ale rozložila kolektív. Rozložila kolektív tak, že jej poďakovali v dobe určitej. Robí v inej práci, robí tam tiež vedúcu a nevieme, ako to funguje, ale u nás bola toxická. Hej? Čiže, ako ty hovoríš, že urobiť si tú prácu dobre, urobiť ju 100%, ale ty si tiež hovoril aj to druhé, že vychádzať vynikajúco s ľuďmi, pre ktorých pracujete a s ktorými pracujete. Môžeš nám trošku povedať, ako toto miešaš?
Tak neviem, ja si myslím, že to ide tak prirodzene, keď je človek nastavený v tom vnímaní, že je v práci na to, aby plnil úlohy, ktoré sa od neho očakávajú. Samozrejme, ak sa ho niekto opýta na názor, treba ho povedať, ale ja, u právnikov ja to vidím podobne. Ľudia skrátka nerozumejú právu a nechcú mu rozumieť. Je to pre nich zložité a nezaujímavé. Ale napriek tomu je to dôležité. Každý si chce urobiť svoju prácu. Ten, ktorý pracuje na marketingu, chce spustiť produkt, pretože to tiež dostal za úlohu a jeho nezaujíma, že čo mu tam právnik začne vysvetľovať. A je mojou úlohou ho vnímať tak, že ja mu poskytujem podporu na to, aby on vedel urobiť to, čo potrebuje. Takže mu to musím vysvetliť jednoducho, ale pritom presne, tak, aby si z toho on vedel zobrať to, čo potrebuje. To, čo je dôležité pre neho. To je vec, ktorú ľudia oceňujú a chcú s vami pracovať aj na budúce. Pretože im poskytujete hodnotu, ktorá je pre nich dôležitá. A je to vlastne je to niečo, čo potom uľahčuje aj tie vzťahy, skôr potom na vás dajú, keď im poviete aj niečo, čo sa im povedzme nepáči, alebo im to nevyhovuje. No a vychádza s ľuďmi, s ktorými pracujeme medzi kolegami, tak ja neviem, či to je niečo špeciálne. Skrátka, treba sa rešpektovať. Každý sa snaží robiť svoju prácu najlepšie, ako vie. A treba to tak brať. Keď vidíme nejaký problém, treba na neho upozorniť, nejak sa o tom porozprávať. Neviem, že čo by si...
Možno na to nemáš odpoveď, ani nerobíš niečo vedomé, že nemáš žiadnu stratégiu.
Myslím, že toto nejako súvisí so zrakom.
To nesúvisí so zrakom, ale možno niekto to má zvedomené a robí niečo vedomé. Proste jednoducho to, čo hovoríš, je dôležité byť spoľahlivý odborný partner a potom nejaký šarmantný človek, aby si ťa nechali na dlho. No teda to je taký len smiešný.
Sympatie vždy pomôžu, ale ako netreba sa na to spoliehať, a keď tam aj nie sú a ste profesionál a správate sa korektne s rešpektom, tak to úplne stačí.
Áno, čiže to, že by ťa kolegovia alebo nadriadení kvôli zraku podceňovali, necítiš?
Nie, toto som nikdy necítil, napriek tomu, že som presvedčený, že mali množstvo otázok nezodpovedaných, ale nie, s podceňovaním som sa nikdy necítil, myslím si, že sa medzi sebou o tom rozprávali a to je práve to, že kde si myslím, že je naša úloha, že musíme my o tom začať hovoriť, keď sa nám zdá, že je to potrebné. A zažil som také situácie ešte v predchádzajúcich ako keby na nejakých pracovných pôsobeniach, kedy som sa ale zase iba dodatočne dozvedel, že teda človek zastával názor, že nemôžem tú danú prácu urobiť dobre, poskytnúť mu dobrú právnu radu, lebo zle vidím, že čo to je, taký slabozraký právnik, že ako to môže byť. Mne to takto nikto nepovedal a fakt, že sú to veľmi ojedinelé prípady a situácie.
Ale zasa je to možno skôr osobnostné a nejaké osobnostné predsudky jedného z tisíca. Či?
Ja takú skúsenosť nemám, že by mi to ako keby bolo naznačované, alebo že by som sa to častokrát dozvedel sprostredkovane.
Jasné. Rasťo, viem, že občas cestúvávaš, aj si to spomenul, na nejaké pracovné stretnutia alebo nejaké s pracovnými partnermi niekde von, alebo na konferencie. A ako to tam máš? Vieš, neznáme prostredie, neviem, či chodíš s niekým, či chodíš sám, alebo proste, ako to tam zvládáš a či je tam niečo, čo je výzva, alebo ani nie?
No, pohyb v neznámom prostredí je vždy náročnejší. Na tie konferencie väčšinou chodíme viacerí, ale stáva sa občas, že idem aj sám. A tam je dôležitá potom, pre mňa je dôležitá príprava. Potrebujem si nájsť ten cieľ na mape, vopred si sa snažím pozrieť možnosti dostupnosti, či už verejnou dopravou, ak je to iba v meste, alebo teda chodíme na konferencie niekedy aj do zahraničia, tak potom je to vlakom alebo letecký. Takže sa snažím pozrieť si tú dopravu. Vynikajúca pomocka je Google Maps a hlavne Google Street View. To je naozaj na nezaplatenie pred 10 rokmi alebo tak nejako by sa nám o tom ani nesnívalo, ako sa to dá výborne využiť, že si viem pozrieť, na ktorej strane ulice je zastávka, alebo ako to vyzerá na tom termináli letištnom. A viem si to pozrieť v kľude, môžem si to pripraviť a keď sa už ocitnem v tom reálnom prostredí, tak už to nie je pre mňa také dezorientujúce. Snažím sa zistiť si kontakty na ľudí, s ktorými sa mám stretnúť. Stáva sa mi, že potrebujem skrátka zavolať, hlavne keď neviem nájsť ten správny vchod do budovy, tak skrátka zavolám človeku, s ktorým sa mám stretnúť a poprosím ho, aby ma nejako usmernil. No a najhoršie je to v interiéroch pre mňa, pretože tie skrátka bývajú také zmetočné, no tak v kanceláriách, na chodbách, v kaviarniach, reštauráciách, tam nezriedka blúdim, no sú, alebo sa tam tak zmetene pohybujem tam a späť, musím sa pýtať alebo zase zavolať niekomu, kto ma tam čaká, ale tak dá sa to zvládnuť.
Keď hovoríš, že zmetene blúdiš, tak som si spomenula úsmevná príhoda. Daniel Hevier takto zmetene blúdil po firmách a strašne on hovorí, že to je prvok jeho tvorivostného ducha, že vždy môže niečo tvoriť a nájsť novú cestu. Tak alebo on naozaj tak blúdil a on blúdi, lebo blúdi, ale on to hovorí, že to je prvok jeho tvorivosti. Čo sa týka, počúvaj, veľká téma v korporáciách sú team buildingy. Ako team buildingy? Chodíš, nechodíš, ignoruješ, zapájaš sa, ako je to?
Na team buildingy chodím, nemávame ich často, ale chodívame tam.
Chodíš rád?
Rozumiem, rozmýšľam, ako na to odpovedať. Je to rôzne, záleží, že akého druhu je ten team building, aké sú tam aktivity, ale team building ako taký ma neodrádza. A je to vždy priestor, kde ľudia sú trošku menej formálni a otvorenejší. A práve na tých team buildingoch mimochodom najčastejšie padajú nejaké otázky k tomu, že ako riešim veci, ako to zvládam. Takže je to dobrá príležitosť na to sa zblížiť s ľuďmi dostatočne, aby ako keby sa mohla otvoriť aj táto téma. Na to, ako si podať.
No. Takže na tie team buildingy, že práve myslím to, čo neviem. Neviem, dobre. Takže Prasťo, skús ešte raz, čiže na team buildingu často otvárajú tú tému. Neviem, nechcem nikoho tam cvakať, lebo potom niektorí sa nevedia v diskusii odcvaknúť, tak radšej. Takže skús, čiže hovoril, že tam sa práve ľudia k tebe tak priblížia a opýtajú sa na veci, ktoré v štandardnej pracovnej konverzácii na to nikdy nepríde taký ten správny čas. Hej?
Tak sú ľudia otvorenejší, trošku uvoľnenejší na tých team buildingoch a je tam väčší priestor na takú nejakú neformálnu debatu. A ja mám skúsenosť, že práve na team buildingoch sa ľudia najčastejšie opýtajú niečo, čo ich zaujíma ohľadom toho, ako fungujem a ako veci vidím. Mm-hmm. Takže je to priestor na to otvoriť aj tieto témy. Keď už teda ich rozoberáme, tak ja by som to odporúčil.
Jasné, jasné. Čiže team buildingy nie sú pre teba žiaden taký nejaký moc stresujúci čas, že skôr tam proste využiješ ten čas na to utúženie tých vzťahov.
A oni, teda tí moji kolegovia väčšinou tam skrátka na... Prosím, neozmal som.
Nie, to nie je ja, to niekomu. Takže, či je tí kolegovia, skús pokračovať, lebo to niekomu.
Ja som to už povedal, že je to skrátka priestor na také nejaké neformálne naviazanie kontaktov na zbliženie, že si ľudia skrátka vo všeobecnosti k sebe práve na team buildingom nájdu lepšie cestu jeden k druhému.
Hej, dobre, Rasťo, mám ešte také dve otázky. Jedna je, že pod hlavičkou vlastne únie sú dve veľké skupiny. Aj sme to už trošku tu naznačili. Sú to nevidiaci a sú to tí, čo voláme slabozraky, prakticky nevidiaci. My nemáme na nich jeden pojem v slovenčine. Veľa, a teraz je taká vnútorná taká filozofia, že veľa nevidiacich povedia, a čo... Jaký máš ty vlastne problém? Veď ty stále vidíš, čo, jaký... Ako to ty vnímaš, tieto dva svety? Sú podobné, rôzne?
No tak určite je to dosť odlišné. Ja už som to aj trochu načrtol v tých mojich predchádzajúcich odpovediach. Mm-hmm. A ten slabozraký... oveľa dlhšiu dobu pôsobí štandardne pre bežnú populáciu a akurát zrazu urobí niečo zvláštne. A to spôsobuje skrátka neistotu, zmetok, nepochopenie a ľudia sú potom neistí, nerozumejú tomu a je ľahké pre nich si myslieť, že zobrať to osobne, že oni urobili niečo nesprávne, alebo naopak, že vy máte nejaký pocit rezervovanosti alebo odstupu voči ním. No a nič z toho ako keby nepodporuje vzťahy mm-hmm. ale nejakú dobrú interakciu.
Ano.
No a je potom už iba na zhodnotení, posúdení a nejakom citlivom vyhodnotení toho, že či o tom hovoriť, či je na to správny čas, a správnym spôsobom to nejakým spôsobom komunikovať. Ale ja by som povedal, že hlavný motív, ktorým sa treba riadiť, je ten, že to je skrátka vec, ktorá je mojou súčasťou. Treba iba podať informáciu. Jednak aj vy budete v pohode a hlavne ten druhý bude v pohode. Aby sa tá komunikácia ako keby nebrzdila niečím, čo je nepodstatné, aby sa podarila tá spoločná vec, o ktorú ide, pokiaľ teda hovoríme o prácu.
Mm-hmm. Ďakujem. Keby teda dám poslednú, tiež takú všeobecnejšiu otázku, že čo je to, čo ty vnímaš, že si sa naučil, dajme tomu v tejto poslednej práci, čo budeš vedieť uplatniť v každej ďalšej? Keď sa rozhodneš niekde, hej? Alebo je niečo také, je nejaké múdro, ktoré máš také, že toto si odnášam? Dajme tomu z tejto poslednej práce.
Myslím, že už by to bol asi iba súhrn toho, čo sa mi tu podarilo doteraz nejakým spôsobom vyjadriť, aspoň dúfam. Tak hlavne je potrebné byť profesionál, dobrý odborník, musím byť dobrý právnik, pracovať na tom, aby som ním bol neustále, pretože je potrebné sa teda vzdelávať, zvyšovať si rozhľad, odbornosť. A je potom jedno, že či ste prakticky nevidiaci, alebo aký právnik. Mm-hmm. A skrátka, tí ľudia, bežná populácia, alebo ako ich nazvať, vidiaci, oni nás chcú brať. Ale skrátka, oni to nepotrebujú riešiť, že kto ako vidí. Oni sú radi s človekom, ktorý im pomôže, lebo je dobrý právnik a s ktorým sa dá dobre vychádzať. Takže ja by som si z tohto nerobil nejakú ťažkú hlavu. Treba sa snažiť byť vyrovnaný sám so sebou, nežiadať ústupky kvôli postihnutiu a snažiť sa prispôsobiť. Nemá zmysel si robiť nejaké katastrofické scenáre, že čo sa stane, keď to nezvládnem. Zase každý rozumný nadriadený dáva tomu človeku iba také úlohy, ktoré po odbornej stránke zvládne, a pokiaľ je tam niečo ďalšie, čo je dôležité, ako som už hovoril, treba o tom hovoriť. Ja som vo firme 13 rokov, postupne som dostával čoraz dôležitejšie úlohy, dôležitejšie projekty, významnejšie kauzy, viac na mňa spoliehali. A je to niečo, čo sa skrátka buduje postupne. No, netreba sa tým nejako stresovať. Aj tak nevieme, čo sa stane. A keď sa budeme teraz stresovať, tak nám to do budúcnosti nejako nepomôže. Možno sa veci nepodaria, ale každopádne nepomôžeme si, ak sa budeme paralyzovať úvahami o tom, že sa to nepodarí, alebo že nás odmietnú. Ako som vravel, ja si myslím, že všetci ostatní nás chcú brať. Len im skrátka nesmieme v tom nejak brániť. No. Treba trošku nechať aj plínuť. Ono to možno naozaj nedopadne dobre, ale možno aj hej. No. Takže čo môžeme urobiť, to skúsme urobiť. Je dobre si veci premyslieť dopredu, hlavne to, čo by nám pomohlo. Trošku si to pripraviť, no a potom uvidíme, ako to dopadne. Lebo v konečnom dôsledku asi každý človek má niečo, čo ho môže objektívne vzaté brzdiť v dosiahnutí nejakého úspechu. Hej. Tak niekto je prchký, niekto je lenivý, proste má nejakú povahovú vlastnosť, alebo má niečo vo svojej minulosti, čo ho ťaží, no tak niekto má zdravotné postihnutie, no a ja si myslím, že nie je nejaký dôvod na to, prečo by to naše malo byť nejako výnimočné. Alebo ono je to len nezvyčajné, lebo vzhľadom na veľkosť populácie a aj na to, že ľudia tomu zraku prikladajú skrátka enormnú dôležitosť vo svojich životoch, tak oni majú tendenciu to považovať za kľúčové alebo za to naše úsilie nejaké výnimočné. Ale to neznamená, že oni sa neboria s niečím iným, možno porovnateľným, čo ich ako keby tiež brzdí a nedovolí im napredovať vo svojich profesionálnych životoch tak, ako by si povedzme predstavovali. Je to skrátka iný dôvod, ale to neznamená, že kohokoľvek úspech je cennejší. Je potrebné skrátka si to nejakým spôsobom usporiadať v sebe a naozaj nedieje sa žiadna tragédia. S rozumnými ľuďmi sa dá vychádzať, pokiaľ máme ako keby nejaké reálne očakávania a nástroje, ako si pomôcť v tom, čo nás brzdí.
Rastio, veľmi, veľmi pekne ďakujem aj za tieto posledné slova, také toto zhrnutie takého tvojho nejakého tvojej skúsenosti, aj za všetko zdieľanie, za všetky naozaj také veľmi konkrétne veci, čo si tu rozprával. Ďakujem ešte raz, prajem ti, aby sa ti naďalej krásne život kotúľal, vyvíjal, aby to bolo skvelé aj v tej pracovnej, aj v tej osobnej sfére. A teda zasa sa možno budeme niekedy počuť. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.